Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Посад закликає переодолити логіку вакцинового націоналізму. Біскупи США критикують Байдена. Наша рубрика допомагає глибше зрозуміти недільне Євангеліє. 23 студеня вас вітає Олександр Панченко. Комунікація потребує зустрічі, особистого досвіду і перевірки інформації, бо у адворотному випадку вона перетворається у пустую красомовність, повишаючи ризику маніпуляції і скаження, улічить пантифік. Сьогодні було обнародовано послання папи на 55-й Сусвітній день масової комунікації. Його тема «Іди і погляді». Євангельські слова з'являються методом кожної справжньої чоловічої комунікації, ствердив Франтішок. Поводле святого айця, передача правди, яка становиться історією, потребує відмовлення від високомірного усьознайства і вийстя у шлях, пробивання серед людей, слухання, знайомства з речаїсністю, яка завсюди може нас нічим здивити. Франтішок звернув увагу на те, що в наш час існує ризика з'явлення газет, ксерокопій, теле- і радіопрограм, веб-сайтів, які копіюють одне одного. Розповсюдженою тенденцією з'являється створення інформації перед монітором комп'ютера, не виходячи на вулицю і не зустрікаючися з людьми, каб шукати історії і особисто перевіряти дадені. Коли ми не відкриваємося на зустрічу, застаємося вонковими глядачами, не глядячи на технологічні інновації, здольні ставити нас перед доповненою реальністю і створати ілюзію того, що ми з'являємося її часткою, написав пантифік. Франтішок зауважив, що технологічні прилади можуть бути корисними і коштовними, коли вони допомагають пойти і поглядіти на те, що без їх убачить було б немагчимо, коли вводять у сетку знайомства, коли допомагають зустрітися. Пойти і поглядіти – це самий простий спосіб познайомитися з речаїсністю, додав папа. Святий Отець подкреслив, що журналістика потребує смілості йти туди, куди ніхто йти не відважується. Він закликав до вдячності шматликим професіоналам сфери медіа, які ризикують, показуючи тяжку ситуацію людей, переслід, несправедливість, війни. Пантифік пожадав, каб СМІ не обмежувалися новинами про проблеми багатих, але звертали увагу і на бідних, особливо під час пандемії. Поводле папи, особисті стосунки у комунікації з'являються незамінними. Вучні Єзуса не просто слухали Його, але так само глядели на Його, коли промовляв. Слово може бути пленним тільки тоді, коли Його можна убачити, коли воно заохочує тебе до діалогу, коли ти взаємодійничаєш з ім. Менавіто тому заклик «Іди і погляді» настільки важний, ствердив Франтішок. Святий Отець зауважив, що у наш час широкої наявності інструментів комунікації вельми шмат пустої красомовності, коли б святий Павел Старс жив сьогодні, і він користався б електронною поштою і соціальними сітками, але сучасників уражувала б не гета, а його віра, надія і любов, розмови і зустрічі з ним. Папа закликав супрацовника у СМІ ажитявляти комунікацію, зустракаючи людей там, де вони знаходяться, і такими, які вони єсть. Існує потреба у міжнародних домовах, накерованих на сприяння усеагульному доступу до вакцини, підкреслив старшиня Папської академії життя арцибіскуп Вінченцо Палья. Учора ватиканська структура обнародувала заяву на тему витворчості і розміркування вакцини супроть COVID-19, закликаючи до міждержавного супрацовництва. У документі звертається увага на антагонізми суперництва у цій сфері. Арцибіскуп Палья підкреслив, що вакцина належить до агульного добра чоловєцтва. Він закликав переодолити логіку вакцинового націоналізму, імкнення некоторих держав отримати вакцину як мага худшей, каб забезпечити необхідною кількістю у першу чергу власне насельництво. У таким контексті, поводле ієрарха, існує потреба у міжнародних домовах, накерованих на сприяння усеагульному доступу до вакцини, позбігаючи створення комерційних бар'єрів і росту цен. Махчимость промислової витворчості вакцину різних регіонів світу повинна стати предметом супрацовництва поміж державами, фармацевтичними підприємствами і іншими організаціями, підкреслює ватиканський ієрарх.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Нават падчас пандэміі экуменічны дыялог не спыняўся, пошукі хрысціянскага адзінства ў часы каронавіруса часцей ператвараюцца ў сумесныя праекты салідарнасці і падтрымкі патрабуючых. На тыдні малітва ў аб'еднасці хрысціян на гэта звярнуў увагу біскуп Брайан Фарел, сакратар папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Ён нагадаў, што дыкастэрыі сёлета споўнілася 60 гадоў. Іерарх адзначыў, што пандэмія прыпыніла прамыя экуменічныя кантакты, найбольш важная для пабудовы дыялогу, але адкрыла новыя магчымасці праз анлайн-сустрэчы. Біскуп Фарел нагадаў, што ў цяперашні час тэалагічны дыялог вядзецца з 15 рознымі супольнасцямі і групамі. Ён звярнуў увагу на ўзнікненне новых выклікаў. Яны звязаны ў прыватнасці з этычнымі і маральнымі праблемамі, звязанымі з паслабленнем тэалагічных традыцый некаторых цэркваў. З іншага боку, у дыялогу з пяцідзясятніцкімі групамі цяжка ўспрымаць іх падыход да місіянерства, якое часта з'яўляецца сінонімам празелітызму. Многія евангелісцкія групы адчуваюць сябе абавязанымі навярнуць нават членаў так званых гістарычных цэркваў, абвінавачваючы іх у адступленні ад чыстага Евангелля. Іерарх лічыць, што новы спосаб дыялогу з гэтымі коламі можа прапанаваць служба каталіцкага харызматычнага абнаўлення «Карыс», заснаваная Франкішкам у 2018 годзе. На думку біскупа Фарела, добрым метадам пабудовы адзінства з'яўляюцца стыпендыі, прапанаваныя святым пасадам. Расія прыме ў 2022 годзе сусветную канферэнцыю паміж рэлігійнаму і міжэтнічнаму дыялогу пад эгідай ААН. У бліжэйшы час будзе вызначаны горад, дзе яна пройдзе. Маштабны форум адбудзецца 21 мая 2022 года і будзе прымеркаваны да заснаванага Генеральнай асамблеі ААН сусветнага дня культурнай разнастайнасці ў імя дыялогу і развіцця і завяршэння абвешчанага ЮНЕСКА 10-годдзя збліжэння культур. Высокі прадстаўнік генеральнага сакратара ААН па альянсу цывілізацыі Мігель Анхель Марцінас лічыць, што прыйшоў час, каб сусветныя лідары, парламентарыі, рэлігійныя дзеячы сабраліся разам і абмеркавалі існуючыя праблемы, прыўносячы ў сусветную палітыку разуменне, якое ёсць у прадстаўнікоў канфесій. Ён выступіў за наданне канферэнцыі пастаяннага фармату, яна магла б праводзіцца раз у некалькі гадоў. Указ прэзідэнта Байдэна аб прадухіленні дыскрымінацыі на працоўным месцы па сексуальнай і гендэрнай прыкметах пагражае парушэннем правоў тых, хто прызнае палавую розніцу і сужэнства паміж мужчынам і жанчынай. Аб гэтым заявілі старшыні некалькіх камісій епіскапату Злучаных Штатаў. Яны адзначылі, што кожны чалавек мае права на працу, адукацыю і асноўныя чалавечыя паслугі і не павінен падвяргацца ніякай дыскрымінацыі, аднак нельга ігнараваць цэласнасць двух узаемадапаўняльных полаў, мужчынскага і жаночага, створаных Богам, і называць такі падыход бессэнсоўным. На думку біскупа, прэзідэнцкі ўказ пагражае парушэннем правоў людзей, якія прызнаюць праўду аб сексуальнай непадобнасці або абараняюць інстытут пастаяннага сужэнства паміж адным мужчынам і адной жанчынай. Гэта можа выяўляцца ў законах, якія, напрыклад, абмяжоўваюць правы сумлення ў медыцынскай сферы або прастору і дзеянні, характэрныя для дадзенага полу. Больш за тое, указ Байдэна не ўлічвае спецыфіку рэлігійных устаноў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який костьол призначив на третю звичайну неділю, поводлі Святого Марка, перший розділ від 14 до 20 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты євангельський уривок. Після того, як видалі Яна, прийшов Єзус у Галілею, проповідуючи Євангеліє Боже і кажучи, що настав час, і наблизилося владарство Боже, кайтеся і вірте у Євангеліє. Проходячи ж каля Галілейського мора, убачив Симона і Андрея, брата Симона, які закидали сітки в море, бо вони були рибаками. І сказав їм Єзус, ідіть за мною, і я зроблю вас рибаками людей. І одразу покинувши сітки, вони пішли за ним. Відійшовши крихи далі, він бачив Якуба Забедеєвого і Яна, брата Ягонга, які так само сяділи у човні і ладили сітки. І одразу поклікав їх. І покинувши батьку свого Забедея у човні з роботниками, вони пішли за ним. Воды морские – это образ. Библийно обтяжарены вспомином про потоп, які напоткал свет за беззаконие у часы Ноя. Иисус не столько одарвал первых вучнев от рыбацких занятков, кольки уратовал их от погрозы гибели у мутных верах греху. Нема такого грешника, який б не стал апостолом, дякуючи на вертанню. Не заслуги ведуть до дару, это дар вяде до заслугаў. Мяцежны прарок Йона, якога выплюнуў кіт, нягледзячы на сваю грэшнасць, быў контурам Хрыста да такой ступені, што сам Хрыстус назваў сябе знакам Йоны. Нягледзячы на тое, якое дно і брудныя глыбіні хавалі нас у мінулым, Бог прыпадабняе нас да Хрыста. Дзякуючы гэтаму нашае заступніцтва за іншых з'являється соуділом у неадмінним і одіноплённим заступництві Христа. Святий Геронім пише, що Пан вибрав апостолами людей, обтяжарених найтяжейшими грехами. Андрей і Симон одразу кинули сеті, в яких, правдоподобно, і самі заплиталися. Бо що можуть символізувати сеті, як небиття невольником греху? Зведавши таке хуткое навертання, яны неадкладна пачалі навяртаць і іншых. Не маруць, гэтая гісторыя можа быць і тваім наканаваннем. Паглядзі, у што ты заблытаны, у пастку якіх сетел ты трапіў. Гэта не абавязкова залежнасць ад мабільнага тэлефона. Гэта могуць быць сеці пачуццёвай няволі, сеці карупцыі, сеці нядобрага акружэння, сеці чужалоства, сеці алкагольнай або наркатычнай залежнасці. Сеці зайздрасці або хцівості, падману або пыхлівых амбіцій, страху або сумневу, розпачы або бясконцых няўдач і няшчасцяў. Найгоршае ж і самае балеснае – сеці нячыстай здрады. Чыстым вачам тваім неўласціва глядзець на злачынства і глядзець на ўціскі ты не можаш. Чаму ж ты глядзіш на злачынцаў і маўчыш, калі бязбожніх паглынае таго, хто праведніше за яго і пакідаеш людзей, як рыбу ў моры, як паўзуноў, у якіх няма валадароў. Кніга Абакума, першы раздзел. Ісус запрашае нас вызваліцца з гэтых сецяў. Дастаткова добрай споведзі, дастаткова адшукаць апостала, якога Бог выцягнуў з бездання, каб той мог лавіць іншых дзеля Божага валадарства. Ніхто з людзей самастойна не мае сілу вырвацца і вызваліцца з сецяў, якія апуталі яго. Адчуваючы сябе паляўнічым, чалавек і сам не ведае, што стаў ахвярай. Несумненна, Сымон і Андрэй і далей сядзелі б каля возера, калі б не некалькі моцных словаў Єзуса. Хрыстус моцаю свайго прабачэння выцягнуў гэтых двух з іх заблытанасці. Трэба даць шанс Богу, каб ён мог прамовіць да нас, узяць Біблію і адкрыць яе. Все ці словы Бога могуць выцягнуць нас з самых цёмных глыбіняў розпач. Як жа лёгка стаць залежным ад асобы, якая прымае нас і ўмацовае так грунтоўна, што мы не ў стане жыць без штодзённых таблетак пацвярджэння. Лоўля рыб і рамантаванне сетак не самыя прывабныя заняткі. Манатонная і цяжкая праца. Ці не знясільвае цябе адчуванне, што лёс твой безнадзейны і радаснага ў ім мала? Магчыма, ты шкадуеш сябе, бо праца твая цяжка і пры гэтым не надта змяняе тваю матэрыяльную сітуацыю. Але такія думкі толькі яшчэ больш прыгнятаюць. Свет можа даць толькі эфемернай радасці, ён не можа ўчыніць чалавека шчаслівым і цудоўна рэалізаваным. Калі нам цяжка, мы мучым таксама іншых, нястомна апавядаючы пра свае няўдачы, страту надзей. Нараканне хіба што самая частая тэма размоваў. Падазраю, што мы наракаем, каб у іншых выклікаць захапленне. Здаецца, што мы так і кажам, паглядзіце, як я цярплю. Пакутую. Захапляйцеся мной. Многія людзі маюць праблему, яны не ўмеюць любіць іншага нават, сябе. Яны жывуць з дэпрэсіяй, эмацыйным голадам, залежнасцямі, пачуццём віны, заніжэннем сваёй вартасці. Увесь час яны рамантуюць нейкія сеці. Але заўсёды з'яўляюцца новыя дзіры, якія трэба латаць. Яны намагаюцца злавіць у свеце штосьці для сябе, але вынік марны. Адна дробная рыба. Яны ўвесь час углядаюцца ў кагосьці, хто б ім паказаў новы шлях, падарыў надзею, хай сабе і зманлівую. Вось чаму розныя палітыкі, лекары, варажбіткі, гуру, сектанцкія месіі, якія выкрываюць няпраўду, але толькі не сваю, заўсёды маюць вакол сябе натоўпы прыхільнікаў. Так урачы, псіхіятры, святары апынаюцца ў аблозе, як няёмка бачыць, калі сотні людзей віснуць на руцэ аднаго чалавека, няздольнага быць адказным за ўласнае існаванне. Кожны ўрач пацвердзіць, што большасць пацыентаў прыходзіць да яго не з прычыны хваробаў, але таму, што маюць патрэбу ў клопаце, якога яны чакаюць ад яго. Хто з людзей мае сілы гадзінамі выслухоўваць скаргі іншых? Хто можа даць надзею на тое, што жыццё не марнае, і падаць у якасці апоры сваю нястомну руку? Ці ёсць хтосьці, хто будзе ў стане вызваліць нас ад путаў нашых жа сетак смутку, безнадзеі, бессэнсоўнасці, няпэўнасці, страху і хранічнага латання і зашывання дзір грахоў, якія так складана нанова зрабіць сетямі сумлення з трывалага матэрыялу? Ёсць толькі адна асоба, абяцаннем якой варта верыць – Езус. Дзякуючы яго словам, чатыры асобы з сённяшняга Евангелля вырваліся з путаў лёсу і адшукалі цалкам новую мэту для сябе. Яны ўжо не хапаліся абы за што, але адкрыліся на тое, каб захапіцца Богам, які стаў чалавекам. Яны атрымалі запрашэнне выцягваць людскія душы з цёмных прорваў граху і роспачы, але не дзеля сябе, а дзеля яго. І ў кожнага хрысціяніна ёсць мэта – захапіць чалавека, якога спатыкае Богам, а не сабою.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!